SBS Radio. Договорот од Преспа го прекршува правото на самоопределување на македонските граѓани, од кое извира и правото да си одберат свое име и име на државата што ја создале, порача председателот Ѓорѓе Иванов во своето обраќање на 73-тото генерално собрание на Обединетите нации во Њујорк.
Правото на избор на име е нераздвоен дел од правото на самоопределување. Само почитувајќи го правото на самоопределување, Обединетите нации се релевантни за сите народи. Како народ, името македонци го носиме со векови, а како држава 74 години, уште пред воопшто да постојат Обединетите нации. Нашата преврзаност кон тоа име ја потврдивме кога пред 27 години го искористивме правото на самоопределување и прогласивме независна и суверена Република Македонија. Сепак, Грција со конечната спогодба од Преспа ни наметнува ново име и бара истото да се пременува Ерга Омнес и за меѓународна и за домашна употреба. Предвидено е да го промениме уставот, при што Грција би била конечниот авторитет што ќе ги одобрува уставните измени. Преку оваа спогодба, Грција ќе добие постојан надзор за тоа како ние ќе се именуваме себе си, но и како вие државите членки на Обединетите нации ќе ни се обраќате нам. Грција се овластува да ги преименува нашите институции, да ја цензурира содржината на учебниците на нашите деца, да го спречува правото на граѓаните да го изразуваат својот македонски идентитет. Се регулира именувањето на нашиот македонски јазик. Еден многу важен дел од нашиот начин на живот ќе зависи од волјата на Грција. Тоа е цензура на светот и автоцензура на колективната свест на македонскиот народ.
Иванов рече дека при приемот на Република Македонија во Обединетите нации е прекршено правото на самоопределување што е преседан и праша што зборува тоа за глобалното лидерство и споделената одговорност на Обединетите нации.
Времената и преспанската спогодба се донесени за да се оправда тоа кршење. Мора да знаете дека текстот на таа преспанска спогодба е изготвен без моје знаење и без моја согласност како претседател на Република Македонија. Спогодбата повредува одредби од внатрешното право од фундаментално значење. Кажано со други зборови, јазовот што започна да се заплеткува со резолуциите 817 и 845 и со времената спогодба, сега со преспанскиот договор стана јамка за бесење. Од Република Македонија сега се бара да изврши правно и историско самоубиство за да може правното укинување на македонскиот народ да се протолкува како негова собствена волја. Се прашувам, што зборува ова за глобалното лидерство и споделената одговорност на Обединетите нации? Дами и господа, Грција инсистира на метнатото име, а со тоа и кршењето на правото на самоопределување да има дејство «Ерга Омнес». Но фактите го кажуваат следното. Меѓународниот суд на правдата во пресудата донесена на 30 јуни 1995 година се има произнесено дека правото на самоопределување има дејство ерга омнес. Ова многу важна одлука не била земена предвид при изготвувањето на времената спогодба 3 месеци подоцна. Се вели дека македонскиот е единствен случај во Обединетите нации. Но во архивите на Обединетите нации е евидентиран, речиси, идентичен случај во кој една земја членка и го оспорува правото на членство на друга земја кандидат поради нејзиното име. Велам, речиси, бидејќи барањето на таа земја членка да се блокира приемот на друга земја било игнорирано од Обединетите нации. Сето тоа се случува после нашиот преседан.
Македонскиот председател праша зошто е постапено на тој начин во случајот со Република Македонија, дали сите држави не се суверено еднакви и дали Обединетите нации се порелевантни за едни, а помалку за други народи. Од ова се гледа дека посилните го прават она што можат, а послабите она што мораат, рече Иванов. Обединетите нации беа создадени од визионери кои сакаа поредок во кој и најмалите и најслабите народи ќе бидат заштитени, потсети Иванов.
Ако Обединетите нации не се способни да му дадат сила на праведниот закон, тогаш ја озаконуваат неправедната сила. А меѓународниот поредок не може да се чува со кршење на меѓународното право. Долго време не убедуваа дека нема друг начин освен овој. Но по плотовите го познаваме стеблото. преку преспанската спогодба увидовме дека сме биле доведувани во заблуда да бараме решение што ќе значи еродирање на правото на самоопределување. Како да го одмотаме овој замрсен јазол, ова јамка што ни се става околу вратот? Одмотувањето треба да започне онаму каде што се започна, со кршењето на правото на самоопределување. Виенската конвенција за договорно право многу јасно укажува дека секој договор што е спротивен на Иос Когенс нормите е ништовен. Според член 1, став 2 и член 55 од повелбата на Обединетите нации, една од тие Иос Когенс норми е правото на самоопределување. Член 5 од времената спогодба од 1995 година одредува преговори за правото на самоопределување, што ја прави спротивна на ова Иус Когенс норма. Тоа, дами и господа, значи дека е ништовна целата времена спогодба од 1995 година, а со самото тоа ништовна и преспанската спогодба што произлегува од неа. Никој нема право да ја доведува во прашање од луката на народот да го одбере своето име и името на државата што ја создал, бидејќи таа одлука произлегува од правото на самоопределување воспоставено како апсолутно право на сите народи. Само правото на самоопределување, а не неговото кршење, може да има дејство ерга омнес.
Иванов изрази благодарност до високите функционери на Европската Унија во обидот да ја помогнат на Република Македонија, во чија намера рече дека не се сомнева, но истовремено побара да помогнат со деблокирање на процесот за членство на Република Македонија во Европската Унија и НАТО, без да го кршат правото на незиното самоопределување.
Многумина од нив ги убедуваат македонските граѓани да ја прифатат грчката спогодба. Нив ги прашувам, дали тие би прифатиле да го дерогираат правото на самоопределување на нивните собствени народи и држави? Дали тие би прифатиле мешање во нивните внатрешни работи, нарушување на сувереноста и политичката независност? Зошто тогаш од нас се бара да прифатиме нешто што никој во светот не би го прифатил?
Иванов пред светските лидери изјави дека тој на референдумот нема да гласа и дека доколку референдумот пропадне, тогаш ќе се отвори нова можност да се разговара и да се разгледаат нови опции за решавање на прашањето во согласност со меѓународното право, преку почитување на фундаменталното право на самоопределување.
Истовремено ви се обраќам и вам, представниците на државите членки на Обединетите нации. Овој ирационален спор има штетни последици по Република Македонија и нејзините граѓани. Поради грчките блокади, нам ни се одзема правото на просперитет. Сето тоа, за жал, се одразува на одрживоста на македонското мултиетничко, мултирелигиско и мултијазично општество. Општество кое изминатите 27 години активно придонесува за мирот, стабилноста и безбедноста во регионот и Европа. Позицијата на официјална Атина не само што е спротивна на меѓународното право и на одлуките на македонските граѓани, таа е спротивна и на волјата на речеси 140 држави членки на Обединетите нации кои на Република Македонија и го признаваат фундаменталното право на самоопределување и се обраќаат под нејзиното уставно име.
Современата историја покажа дека Балканот е родно место на преседаните и дека во случајот со Македонија се прави таков штетен преседан со кој се ограничува нејзината сувереност и политичка независност, рече господин Иванов.
Што зборува се во ова за релевантноста на Обединетите нации, за сите народи, за лидерството и споделената одговорност? Од секога сум се залагал и суштински сум придонесувал за градење на вистинско и трајно партнерство меѓу Република Македонија и Грција и пријателство и доверба меѓу македонското и грчкото општество. Но ако единствениот начин да се задоволат и рационалните барања на грчката страна е со наметнати мерки кон македонската страна, она што добиваме се односи без доверба. Овој договор не ги приближува, туку ги оддалечува македонскиот и грчкиот народ. Грчкото и македонското општество треба да научат како заеднички да живеат и покрај нивните најдлабоки разлики. За да имаме вистински, траен и одржив договор, потребен ни е диалог наместо монолог, аргументирано убедување наместо присилно наметнување, взаемно почитување наместо негирање. Само поддржувајќи тако фер пристап, Обединетите нации ќе бидат релевантни во нашиот случај и ќе покажат лидерство и споделена одговорност. бидејќи обединетите нации ќе бидат релевантни само ако ги почитуваат собствените принципи.